Valsts akcijas sabiedrībā Latvijas dzelzceļš sagaidāms vēl viens darbinieku atlaišanas vilnis un kopumā tuvākajos mēnešos no darba tiks atbrīvoti 700 uzņēmumu darbinieki. To Latvijas radio uzzināja Nodarbinātības valsts aģentūrā, kas pēdējās dienās no uzņēmuma ir saņēmusi paziņojumu par plānoto kolektīvo atlaišanu. Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve Inta Čodara stāsta, ka darbinieku atlaišana notiks divos posmos.
Šobrīd ir saņemts paziņojums un jau detalizētāk par pirmo posmu, kas ir paralizēts atbrīvot, kas ir septembrī, oktobrī, un vēlāk ir ziņots, ka būs arī papildus iesniegums vai papildus plānotiem atbrīvotiem darbiniekiem. Darbiniekiem pirmajā posmā tie būtu 200 darbinieki, un tad otrajā, bet vēl ne tā detalizēta, tie varētu būt vēl ap 500.
Latvijas radio, Latvijas dzelzceļa pēdējās divās dienās uzrunāja vairāk kārt lūdzot apstiprināt šo faktu un sniegt komentāru. Uzņēmuma ārējās komunikācijas nodaļas vadītāja Ieva Kārkliņa trešdien pauda, ka informācija par darbinieku atlaišanu apstiprināt nevar, un arī uzņēmuma vadība nevēlas sniegt plašāku interviju. Nostāja nemainījās arī vakar, bet Latvijas radio uzrunāja, ka šodien plašāka informācija medijiem taps zināma.
Pat labam tiek gatavot informācijas saistībā gan ar darbiniekiem, gan ar krabām. Interviju gan nesanāca saskaņot, bet rītā tiks izplatīt visiem medijiem attiecīgi konkrēta informācija.
Pirms Latvijas dzelzceļa publiskā paziņojuma detalizētu komentāru atteicās sniegt arī Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība, kurā Latvijas radio noskaidroja, ka uzņēmums ar arodbiedrību ir uzsācis pārunas. Turpina arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Muhlinkins.
Saka taustīt arodbiedrības viedokli, līdzīgi kā žurnalisti. Runa iet par tehnoloģisko procesu sakārtošanu, kas var izraisīt arī cilvēku samazināšanu, ko mēs virzām, lai te būtiski būtu izvērtēt visus iespējamos riskus un arī cilvēku sociālās aizsardzības modeli un tā tālāk. Un jā, turpināsies tas process, jo tālāk, jo sapīgāk viņš arī ir, jā, jo tiešām tas ir svarīgs gan ar tehnoloģiju, gan ar cilvēku ziņā, jā, jo nu, cilvēku resursi arī nav bezgalīgs un to, ko cilvēks var izpildīt citu cilvēku pienākumus arī, tas mums arī uztrauc. Tāpēc mēs ļoti rūpīgi skatīsimies uz tām iespējamām parunām, kas būs un kādas tas sarunas.
Arī pērn Latvijas dzelzceļš Nodarbinātības valsts aģentūrā iesniedz paziņojumu par nepilnu 1300 darbinieku atlaišanu. No tiem, kas kļuva par Nodarbinātības aģentūras klientiem, apmēram 70% darbu ir atraduši vai devušies pensijā. Kopumā COVID-19 ietekmē par kolektīvo atlaišanu līdz šim paziņojuši 60 darba devēji, un atlaisto darbinieku skaits ir vairāk nekā 5700 cilvēku. Nozargriezumā visvairāk darbinieku atlaisti transporta un uzglabāšanas jomās, ēdināšanas un izmitināšanas sektorā, kā arī mākslas, izklaides un atpūtas nozarē. Linda Zalāne, Latvijas radio.